Dragii mei, toți cei care ați venit astăzi la adunare, ați venit la un spital și astăzi suntem toți în fața secției de maternitate. Nu suntem nici la terapie intensivă, nici la alte secții, nici la oncologie, suntem la matern. Și ceea ce dorim în următoarele minute este să privim acești copii care tocmai s-au născut. Așa le spune Biblia, copiii în Hristos, numai ce s-au născut, da? Voi n-ați văzut nașterea lor, că doctorul nu-ți dă voie să intri în sala de naștere, nu? Nașterea lor, spune Biblia, că se produce în felul următor. Ioan, capitolul 3, cu 5, te rog să afișez. Vorbește Iisus Hristos despre naștere. Adevărat, adevărat îți spun, întotdeauna când Domnul Iisus folosește de două ori cuvântul adevărat, e ceva care nu poate fi contestat. Că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Uitați-vă că nu spune nici de penticostal, nici de baptist, nici de ortodox. Dumnezeu ne va împărți în două. Oameni care în timpul vieții s-au născut și fizic și din Duh. Vreau să explic puțin această naștere în 2-3 minute. Dragii mei, omul nostru este compus din trei părți. Trup, ceea ce se vede în oglindă, suflet, sentimente, rațiune și voință și Duh, partea aceea din om care poate comunica cu Dumnezeu. Eu nu pot să comunic cu Dumnezeu, să-L ating pe Dumnezeu cu degetele mele. Eu am nevoie ca Duhul pe care Dumnezeu l-a pus, El să comunice cu Dumnezeu. În ziua când Adam și Eva au păcătuit în grădina Edenului, Duhul lor a murit. Biblia spune clar lucrul acesta. Acum vine Iisus Hristos și spune în felul următor. Dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Iisus Hristos despre sine spune de mai multe ori. Eu sunt apa vieții și eu sunt pâinea vieții. Adică eu sunt cuvântul. Ioan capitolul 1 spune că Iisus Hristos este cuvântul. Adică în momentul când asculți o predică sau când citești Biblia, bineînțeles, predica aceea să fie din Biblie, nu povești și alte lucruri, se întâmplă ceva extraordinar. Dacă Duhul Sfânt e prezent în biserica unde asculți cuvântul, și asta e foarte important, are loc și poate avea loc trezirea Duhului tău sau ceea ce Biblia numește nașterea din nou. Vă demonstrez biblic în Fapte, capitolul 2, la un moment dat se întâmplă exact lucrul acesta. Ascultați. Fapte 2 cu 37. După ce au auzit aceste cuvinte, care cuvinte? Predica lui Petru, inspirată din Biblie, da? Ei au rămas străpunși. Am o întrebare. Cine a făcut străpungerea aceasta în inimă? Duhul Sfânt. Dragi, stimată biserică, acum mă opresc, n-am un cuvânt pentru candidați un minut, ce am pentru noi ca și biserică. Cel mai important lucru pe care biserica trebuie să-l aibă în vedere nu-i proiectorul, nici orga, nici chitara, nici cântarea măcar. E cuvântul și prezența Duhului Sfânt în biserică. Și putem spune cu toții amin.
Amin.
În momentul când Duhul Sfânt pleacă dintr-o biserică și nu avem acum timp să enumerăm care sunt lucrurile, dar Biblia spune în Apocalipsa, Domnul spune, vezi că îți poți lua sfeșnicul. Prezența mea prin Duhul Sfânt e sfeșnicul. Dragii mei, când pleacă Duhul Sfânt dintr-o biserică, e ca și cum ar pleca doctorul și moașa din sala de maternitate. Vrei să naști, nu te poate ajuta nimeni. Și moare copilul în tine. N-ai cum să naști singur sau singură. Nu se poate produce naștere. Cel mai important scop, și pentru asta noi ca slujitori insistăm foarte mult, să nu fie nimeni în biserică care să trăiască în păcat în mod continuu și conștient. Dragii mei, eu dacă iau magnetul în mână și l-apropii de pământ, pământul nu vine la magnet. Dacă iau magnetul în mână și l-apropii de cuie, cuie e lăsat pe magnet. Duhul Sfânt, care reprezintă o parte din Trinitate, are această calitate a sfințeniei. Și El se prezintă ca și magnetul lângă cuie, acolo unde este sfințenie. Pentru aia, și nu vreau să comparăm cu alte culte sau alte biserici, scopul nostru, dragii mei, este să nu plece Duhul Sfânt de aici. Și aici, în față, să se predice cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Că mai departe oamenii vor primi sau nu vor primi, asta e altceva.
Că cea care e în sală vrea să nască cu doctorul sau nu-i convine, asta e treaba ei, dar doctorul e prezent, moașa e prezentă. Vorbesc în termenii medicali ca să înțelegem mai simplu. Că ea face pretenții, că vrea în alt spital, că nu-i place condițiile, asta e treaba ei. Dragii mei, e atât de important s-a întâmplat. Eu cred că lor li s-a întâmplat, altfel n-ar trebui să fie aici. A fost o zi în viața lor când le-a străpuns o predică, când a mers acasă. Și au zis, m-am simțit ceva la voi, la... ce ai simțit? Că doar și noi avem clădire ca și o care e altă biserică, nu? Avem bani, nu sunt băncile diferite. A fost prezent Duhul Sfânt în cuvânt. Și a atins ceva și zice, mă, parcă ceva s-a înviat în mine. Nu mai îmi place țigara, mă. Nu mai îmi place băutura, nu mai îmi plac lucrurile, minciuna, parcă... Știi ce s-a întâmplat? S-a trezit Duhul din tine. Dragii mei, mă gândeam aseară, oamenii tratează cu seriozitate școala de șoferi, bacalaureatul unii, serviciu, alte lucruri. Și tratează cu nebăgare de seamă cel mai important lucru care e împărăția lui Dumnezeu. Ioan capitolul 3 cu 3 și Ioan capitolul 3 cu 5. Spune-mi, te rog, și 3 cu 3. De două ori Iisus Hristos spune aici către Nicodim așa, adevărat, adevărat îți spun, am citit 3 cu 5, acum citesc 3 cu 3, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea, dincolo scrie, nu poate intra, nici să o vezi măcar, da să mai intri. Cel mai important lucru, oameni buni, din viața noastră trebuie să fie lucrul acesta, nașterea din nou. Biblia nu spune, dacă aveți timp, nu sunteți prea ocupați cu afacerile, atunci puteți să veniți să vă naște din nou. Nu, pune-mi, te rog, din nou 3 cu 5. Nu, hai să punem 3 cu 7. Nu te mira că ți-am zis, trebuie! Dragii mei, Iisus Hristos nu a făcut reclamă așa să o folosi cuvinte numai să-și vândă produsul, nu. O zis Iisus Hristos, eu merg să vă pregătesc un loc. Dacă vrei să ajungi în locul acela, nu e o opțiune. Mă, dacă îți faci coadă de șofer, e o opțiune. Dacă vrei să mergi să faci cumpărături la Kaufland sau la Lidl, e alegerea ta. Dar au zis Iisus Hristos, dacă vrei să intri în cer, trebuie să vă nașteți din nou. Și acum vreau să intru un mesaj. Când vine cineva la spital să vadă copilul nou născut, vine cu flori, nu? Dar cel mai important e să vadă copilul, zice. În special surorile, mă zice, cum a fost îmbrăcat copilul? Uite, vine mama acasă cu el, cum e îmbrăcat? Eu vreau să astăzi să ne uităm cum sunt îmbrăcat acești copii. Pentru că Biblia spune în Galateni, capitolul 3, cu 27, dragii mei, ceva foarte important. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu ce ați vrut voi, nu? V-ați îmbrăcat cu Hristos. Acum, eu nu pot să mă îmbrac cu Hristos în mod fizic, dar eu așa înțeleg din textul acesta că pot să mă îmbrac cu caracterul lui Iisus, cu hainele care a fost îmbrăcat Iisus. Și vreau următoarele minute să ne uităm la trei haine pe care Iisus Hristos le-a purtat. Dragii mei, stimați candidați, mesajul e special pentru voi. Și sper să fie și pentru alții din sală, care poate au fost îmbrăcați la un moment dat. Dar uitați-vă, primul lucru după ce un copil se naște, nu se pune să-și facă poze. Primul lucru după ce un copil se naște, nu-i face mama selfie. Primul lucru după ce un copil se naște este spălat și noi am fost spălați de sângele Domnului. Și apoi este îmbrăcat. Dragii mei, mai spun ceva, botezul lor astăzi aici în apă e doar dovada publică a nașterii lor. Dacă nu s-a întâmplat nașterea, nu prea ai ce să vezi. Nu? Mă duc la spital, dar au născut? Păi nu ar ce să vin să văd. Dacă nu sunt nou născut, nu? Când naște, lăntați-vă și vieți la voi în vizite. Prima haină pe care Iisus Hristos a purtat-o, dragii mei, în timpul vieții lui a fost haina ascultării. Haina ascultării. Iisus toată viața a trăit sub ascultare deplină de Tatăl. Copilul când se naște nu face ce vrea, nu are voie să facă ce vrea. El trebuie să asculte de mama care l-a născut, de Tatăl care a participat la nașterea lui, nu? Uitați-vă, Iisus Hristos, Ioan 14 cu 24, are ascultare deplină de Tatăl în vorbire, în cuvinte. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele și cuvântul pe care l-auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Iubiți candidați, tratați cu foarte mare seriozitate vorbirea voastră de azi înainte.
Dacă vorbirea voastră va fi ca și vorbirea celor din afară care nu sunt născuți din nou, care au Duhul mort, oamenii vor spune, păi nu e nicio schimbare între mine și tine, nu e nicio diferență. Dacă glumele vor fi la fel, dacă râsetele vor fi la fel, dacă bancurile vor fi la fel, dacă înjurăturile, Doamne ferte, a spus Iisus Hristos, eu nu vorbesc niciun cuvânt de la mine, numai ce l-au pe Tatăl. Doamne, am vrea tot să vorbim cuvintele Tale. Nu? În fapte, Iisus Hristos a portat haina ascultării. Ioan 5:19. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, adevărat, adevărat, vă spun, din nou, adevărat, adevărat, da? Că Fiul nu poate face nimic de la Sine. El nu face faptele, da? Decât ce vede pe Tatăl făcând și tot ce face Tatăl face și Fiul întocmai. Faptele noastre. Dragii mei, indiferent cât aș vorbi eu de bine, faptele mele, și o să închei la final cu o mărturie care va întări ceea ce spun acum, nu vorbele mele au până la urmă ultimul cuvânt, ci faptele mele. Și dumneavoastră și eu ne-am întâlnit cu oameni care ne-au promis multe și când colo fapta au dat de gol, nu? Ascultat de Iisus înseamnă ascultat de cuvântul Lui. Ca să ascult de cuvântul Lui, nu știu, nu m-am uitat la candidați dacă toți au Biblia cu ei. Ca să ascult de cuvântul Lui Iisus, trebuie să citesc cuvântul Lui Iisus. Dragii mei, vreau să subliniez ceva foarte important astăzi. Dacă eu mă duc la un om în sicriu și iertați-mi comparația și trag de el și îi spun, vino să mănânc, să mănânci, el nu o să-mi răspundă. Și el nu o să mănânce. Un om mort nu simte nevoia să mănânce. Un om mort nu simte nevoia să bea apă. Pentru aia omul care nu s-a întâlnit cu Dumnezeu, chiar dacă e penticostal, baptist, adventist, catolic, ce vreți voi, nu simte nevoia de rugăciune, nu simte nevoia să mănânce cuvântul, pentru că e mort. Noi ca slujitor tragem, dar marți unde ai fost? Dar joi unde ai fost? El e botezat, nu-i născut din nou. El nu simte nevoia, el vine de gura noastră. Hai că vin și eu, no, să mă vadă păstorul că-s la biserică. Dragii mei, mă uit la copiii mei acasă când se scoală dimineața. Eu nu trebuie să mă duc la pat la ei să-i zic, hai să mâncați vă rog frumos. Ei vin, tati, nu-i gata masa, mami, nu-i gata masa. De ce? Pentru că îi viu, nevoia de mâncare și de sete îi prezentă. Cea mai mare dovadă că acești candidați sau că dumneavoastră din sală care mă ascultați sunteți născuți din nou și sunteți gata de a intra în Împărăția lui Dumnezeu este că simțiți în fiecare zi nevoia de a citi cuvântul, de a citi Biblia și de a sta în rugăciune cu Dumnezeu. Omul mort nu poate vorbi. Mă duc, hai mă vorbește. Dar nu pot să vorbesc. Omul viu vorbește. Omul viu comunică, copilul viu vorbește cu părintele, cu tata, cu mama. Dragii mei, copilul nou născut, uitați-vă, spun cei care studiază plânsetele copiilor, sunt undeva la 7 feluri de a plânge, 6 sau 7 feluri de a plânge la un copil. Cel mai, plânsul care străpunge cel mai tare inima unei mame, este o conexiune interesantă între mamă și copil, da? Este plânsul pentru foame. E un plâns diferit de celelalte plânsuri. Copilul când e foame plânge. Știți care e tragedia multor creștini? Trec zile întregi, nu citesc Biblia, nu se roagă și nu simt nicio durere pentru asta. Ascultați-mă ce vreau să vă spun, chiar dacă se supără acești oameni pe mine, poate se supără și se vor pocăi, nu vor intra în Împărăția lui Dumnezeu așa. Dragii mei, când eu citesc cuvântul zilnic, când eu stau în părtășie zilnică cu Iisus Hristos, voia Lui se întipărește în viața mea și eu nu mai fac ce vreau eu. Și începe procesul care se numește sfințenie. Nașterea din nou este un eveniment. Copilul nu se naște în fiecare zi, se naște odată. Dar din momentul nașterii copilul crește. Și uitați-vă, doctorii de la mater sau doctorul de familie spune, după 3 luni, după luni, după 6 luni, vino să-l cântărim. Vino să-l măsurăm. Dar de ce face lucrul ăsta? Să vadă o crescut? Iubiți candidați, peste 3 luni, peste 6 luni, Nu trebuie să fiți tot unde sunteți acum. Trebuie să vă rugați mai mult, trebuie să citiți mai mult din Biblie, trebuie să creșteți. Și Biblia spune că într-o zi vom ajunge la statura de om mare. Când te poate înjura cineva, te poate bajocori, tu nu-i mai răspunzi înapoi. Mă, dar ce-i cu asta? Că un prunc răspunde, nu-i așa? Un prunc... Dar un om matur spiritual, ăla... Gata. O ajuns la statura de om mare. Dragii mei, sunt unii oameni care nu se botează și mă gândeam aseară, mă frământam cu acest gând, care cred că l-am primit de la Domnul. Unii oameni spun așa, mă, dacă o să mă pocăiesc, dacă mă nasc din nou, o să mă hulească mulți. Îmi pierd prietenii aia cu care mergeam într-un loc sau altul, nu o să mai fiu apreciat. Și ascultați ce gând am primit de la Domnul. Dacă toți oamenii te apreciază, toți te aplaudă, toți te felicită pentru felul lumesc în care trăiești, pentru păcatele în care te scalzi, și în ziua judecății Iisus îți spune, nu știu cine ești. Păi și mama își recunoaște copilul lui, ei, nu? Iisus este mama noastră. Eu acum parcă înțeleg mai bine. De ce nu? Păi n-ați fost născut din mine. Dacă în ziua judecății Iisus îți spune, nu știu cine ești, deși toată lumea te-a apreciat, că știai să învârți, știai să faci de toate, ai pierdut totul. Dacă toți oamenii te bajocoresc că trăiești în sfințenie, dacă toți oamenii te vorbesc de rău, uite, s-o îngusta la minte, uite, face botezul. Și Iisus îți spune în ziua aceea, vină rob bun și credincios, tu n-ai pierdut nimic, ai câștigat cerul, slăvit să fie Domnul. Acum tu ții cont, de cine ții cont? Un copil care nu ține cont de sfatul mamei și al tatălui ajunge un copil, vai și amar, un copil distrus. Dragii mei, eu vreau să țin cont de voia lui Dumnezeu. Și voia Domnului care este? Sfințirea noastră. Doamne, binecuvintează-ne. Închei primul punct, prima haină. Matei 7,21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Vreți, stimați candidați, să faceți voia Tatălui care este în ceruri? Iubită biserică, iubiți prieteni, vrei să faci voia? Citește Biblia. Aici e voia Lui. Nu la horoscop, nu la ProTV, nu la Antena 3. Aici e voia Lui. Faci voia Lui, auzi, intri în cer. Păi și dacă n-ajung la Casa Albă, n-ajung la nu știu ce castele, dacă ajung în cer, e cea mai mare biruință. Slăvit să fie Domnul. Dragii mei, o a doua haină pe care am văzut-o, a purtat-o Domnul Iisus. Și ascultarea merge mână în mână cu haina smereniei. Cu haina smereniei. Toată viața Iisus a trăit îmbrăcat cu această haină. Uitați-vă la oamenii miștocari. Nici mi-e și greu să folosesc cuvântul ăsta aici la învon, în predică. Oamenii care vorbesc cu aer de superioritate, care tratează oamenii de sus, care fac glume pe seama altora, așa e că sunt oameni smeriți, așa e? Nu. Sunt oameni mândri. Uitați-vă la Iisus, niciodată n-a făcut mișto de cineva, niciodată nu a luat peste picior pe cineva să râde de el. Nu. Filipeni 2,8. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Dragii mei, ascultarea merge în mână în mână cu smerenia. Ca și mai eu sub cămașă. Ca și cămașa cu vestonul. Împreună merg foarte bine. Eu nu pot să ascult de șeful meu de la servici, da? Ascult, ascultare, și în același timp să mă văd mai sus ca el. Păi dacă mă văd mai sus ca el, nu mai ascult de el. Prin faptul că eu mă văd mai jos ca șeful meu, înseamnă că plec capul, sunt un om smerit și sunt un om ascultător. Nu spun cine îmi zice mie lucrurile astea, nu? Dragii mei, omul smerit e omul care recunoaște că tot ce are, are de la Dumnezeu. Citesc Iacov 1:17. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Spunea fratele Mihăiță Dănilă un lucru foarte frumos. Dacă tot ce ai este împrumutat, că ai primit de la cineva, nu? Nu l-ai creat tu, nu? Atunci, de ce te lauzi ca și cum ar fi al tău? Spune și Biblia lucrul ăsta, nu? Am primit de la Iisus aer, viață, sănătate, îmi sunt împrumutate. Ce fac cu ele? Le pun în slujba diavolului? Dragii mei, Biblia spune în Mica 6 cu 8, ți s-a arătat omule ce este bine. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila, adică să asculți de mine și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Omul smerit e gata să asculte. Omul smerit nu spune, lasă-l și pe păstorul ăsta, dă-i pace, că știu eu familia lui, știu eu. Nu, nu, nu. Omul smerit nu spune, lasă-mă, nu mai da sfaturi mame și tati, că știu ce să fac. Nu, omul smerit e gata să asculte, e gata să plece capul, e gata să piardă, numai să fie pace. Nici o problemă, că răsplata lui va fi mare în ceruri. Dragii mei, poate vă veți întreba, bun, dar cele ai demonstrat de Crist biblic că între ascultare și împărăția Domnului e o legătură, da? Cel ce face voia tatălui meu, ăla intră în cer. Dar la smerenie mai contează? Nu pot să fiu mândru. În ziua învierii, doar cei smeriți vor pleca cu Domnul. Citesc Filipeni 3:21. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Adică zis Dumnezeu așa, partea planului meu veșnic sunt doar oamenii care au rămas modelați de mână. Auziți? Am puterea, au spus Dumnezeu, să-mi supun toate lucrurile. Stelele mă ascultă, animalele mă ascultă, universul mă ascultă. La om i-am dat alegerea dacă vrea sau nu să mă asculte. Dacă mă ascultă, dacă se smerește în ziua învierii, îi schimb trupul în trup de slavă și îl duc cu mine în cer. Doamne, fă cu noi toți locul acesta. Asta înseamnă, dragii mei, smerenie, să laud pe Domnul pentru tot ce trec prin viața mea. Și pentru încercări, și pentru necazuri, și pentru probleme. Tot ce vine în viața mea, Roman 8:28, este spre binele meu. Niciun tată și mamă cu mintea întreagă nu lasă ceva în viața copilului care să-i distrugă viața. Și tot ce îngăduie, inclusiv pediapsa sau nuiaua, îi spre binele copilului. 3. O a treia haină, dragii mei, pe care am văzut-o că a purtat-o Domnul Iisus. Și ni se cere astăzi, spune Biblia, dacă v-ați botezat pentru Hristos, îmbrăcați-vă exact cu hainele cu care a fost îmbrăcat Iisus Hristos. Este haina slujirii. Haina slujirii. Vorbeam cu câțiva candidați la mărturisire și le spuneam și vreau să spun și în public astăzi, nu-i apogeul botezul. Foarte mulți oameni zic, dacă m-am botezat de acum, nu mai trebuie să fac nimic. Botezul e începutul. Dragii mei, în momentul când un copil de-a meu se naște, da? Eu nu pot să-i dau nimic să facă în prima zi, în primele luni, da? El crește. Dar dacă ajungi deja la o anumită vârstă și el toată ziua e pe telefon, nu poate să spele un pahar în chiuvetă, înseamnă că e o problemă cu copilul ăla. Și copilul ăla care n-are treabă acasă va crește un copil rebel. Ascultați-mă ce vă spun. Uitați-vă oamenii care se implică în lucrarea Domnului. Oamenii care se luptă să slujească Domnului în fiecare zi, care se uită mereu ce am de făcut, sunt oamenii, dragii mei, care nu trăiesc în păcat, care au mare biruință asupra stărilor de ispită, pentru că ăștia s-au ocupat. Cu ce? Cu lucrarea Domnului. În biserică nu avem pensionare. Vorbesc din punct de vedere spiritual. Nu avem șomeri și nu avem oameni care să primească ajutor de șomaj. În biserică toți trebuie să slujim. În pilda talanțelor, unul primește 5, altul 2 și altul 1. Nu este în pilda talanțelor pe cineva, să găsești pe cineva care să zică eu n-am primit nimica, Doamne, aș fi lucrat, dar n-am primit nimica. Tu ai primit de la Domnul, eu am primit de la Domnul. Dumnezeu te cheamă să slujești. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea. Acum, nu-i trimitem pe candidați în Africa, dar ne-am bucurat peste 2-3 săptămâni să aflăm că colegii lor de școală, de servici, au văzut o schimbare în ei, nu? Ce folos că mergi, bagi 1000 de euro în bilet să mergi până în India și scara ta de bloc nu e evangelizată. Ce folos ar fi? Doamne, vreau să încep mai întâi cu Ierusalim, apoi cu Samaria și apoi mă duc și mai departe, nu? Dar nu te știe colegul, profesorul de la școală nu a văzut că te-ai botezat. El nu a fost la botez, că poate nu a vrut să vină sau nu a putut să vină. Dar vede faptele tale că s-au schimbat. Aia înseamnă că slujești, nu? Dragii mei, Biblia spune, duceți-vă în toată lumea, Marcu 16:15 și 16:16, ascultați. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit.
Ascultă-mă ce spun astăzi, cuvântul care îl asculți azi, dacă nu îl împlinești, Biblia spune că vei fi osândit. Dacă îl crezi și te botezi, Biblia spune că vei fi mântuit. Vreau să mai fac o comparație cu serviciu, că fiecare dintre noi, aproape toți, suntem angajați. Biserica e singura instituție unde patronul, șeful, a murit pentru angajați. Imaginați-vă, oameni buni, cum ar arăta firma aceea unde patronul moare pentru angajat și angajatul vine la serviciu și stă pe telefon. Nu fac nimic. Cam așa arată biserica unde oamenii care zic că sunt membri nu se implică. Lasă că face păstorul, face prorocul, face diaconul. E treaba lor că pentru aia au fost ordinați. Arăți exact ca și un angajat care îți disprețuiește șeful care a murit pentru el. Dragii mei, Iisus Hristos a murit pentru noi. Eu nu mai trăiesc la voia întâmplării, eu am un rost în viață. Iisus Hristos toată viața a îmbrăcat haina slujirii. Te rog să pui Luca 22:27. Luca 22:27. Care este mai mare? Cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă? Și eu totuși, a zis Iisus Hristos, eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel care slujește la masă. Pentru că Matei 20:28, pentru că nici Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească. Dragii mei, eu când mă duc la servici, nu mă duc ca șeful să vină la mine în birou să-mi facă curat. Eu mă duc și fac curat la biroul șefului. E diferență colosală. Vreau să fac această comparație ca să vedeți cât de jalnic arată un creștin care spune că e creștin, dar nu face nimic. Am aflat de oameni, nu dau zeciuiala, nici nu dau zeciuiala în viața lor de când zice că sunt pocăiți. N-or vizitat un bolnav, n-or împărțit un sandwich, dar zice, eu scris în secretariat la biserică. Oricum, când vine răpirea, nu consultă secretariatul fratelui Daniel Neagoe, consultă cartea din cer. Luați-i pe cei care sunt ai mei, strângeți-mi rodul, nu? Nu zice, mă consultați fie la care... Nu, important este să fiu scris și sus. Fiul omului a venit ca el să slujească și să-și dea viața. Frate Cristi, acum le spui la oamenii ăștia să moară mâine pentru Domnul? Nu, nu asta le spun. Poate vine vremea, nu știu. Oricum vremurile se vor schimba. Dar prin faptul că eu mă implic în lucrarea Domnului, că mergi la evangelizare, că mergi și cauți un orfan, o văduvă, că vii și spui ce mai putem face la biserică să fie mai bine lucrarea Domnului. Viața ta ți-o pui la picioarele Domnului. Și viața ta se consumă, dragii mei. Biserica nu e un stadion unde stăm în tribună și ne uităm la alții cum transpiră. Nu. Biserica e un câmp de lupte, un câmp de alergare, unde coborâm din tribună și alergăm să salvăm vieți. Și mă uit la candidații aceștia și vreau să le spun, bine ați venit în linia întâi. Pregătiți-vă pentru luptă. Aveți câteva luni, poate, să creșteți și apoi să slujiți Domnului cu toată viața voastră. E o tragedie, oameni buni. Mă duc în biserică și văd tineri botezați. Stau pe telefon, la balcon. Și zice, eu sunt născut din nou. Păi cum să fii născut din nou când noi suntem la masă și mâncăm, tu stai pe telefon? Ca și cum îi spun la soția mea, dragă, eu te iubesc, eu mă uit pe telefon când tu vorbești. Oameni care nu se implică. Nu. Dacă vrei să ai o viață de biruință cu Dumnezeu, te cheamă Biblia astăzi, pregătește-te pentru luptă. Îmi scria un băiat și spunea, frate Cristi, am crezut că după ce mă botez o să fie totul frumos. De când m-am botezat primesc lovituri, de când m-am botezat colegii fac mișto de mine, de când m-am botezat numai ispite și numai lupte. Știți ce spun eu? Slăviți să fie Domnul. Înseamnă că nu doar te-ai botezat, te-ai și născut din nou. Că omul mort poți să-l înțapi cu spidii, să-l bați cu ce vrei tu, cu toiagul, cu nuiaua. Nu răspunde. E mort. El nu simte că are probleme, care îi ispite. Dar ăsta care trăiește în fiecare zi are lupte, are probleme. Mă uit în familia noastră, ori de câte ori plec în misiune, dragii mei, sunt probleme. Ori dată nu-ți merge apă, odată se strică mașina de spălat, odată o ispită cu un prunc. Pentru că diavolul știe, tu mergi în cea mai mare lucrare să vestești adevărul, să participi în sala de naștere, să duci mesajul, să fii acolo lângă doctor. Și diavolul ce spune? Hai să-l întristez cu ceva. Pentru că dacă eu stris, dacă doctorul vine bombănind, el nu mai e atent la rețetă, nu mai e atent la naștere. El e atent la problema lui de acasă. Și poate muri copilul care se naște, că el e atent la altceva. O să aveți ispite, stimați candidați. O să aveți lupte în viața asta, dar Biblia spune prin Iisus Hristos, îndrăzniți că eu am biruit lumea. Prefer să am lupte în viața asta și o veșnicie să mă bucur cu Domnul, decât să meargă, știți la cine le merge răi în viața asta? La cine le merge bine în viața asta? Celor răi. Psalmul 73, celor răi le merge bine, înjură pe Dumnezeu și scapă, blastă-mă și scapă. Pentru o anumită perioadă, vine o zi a judecății când nu mai scapă nimeni. Voi sunteți de astăzi în linia întâi, vă pregătiți pentru linia întâi, vă pregătiți pentru implicare. N-ar trebui să mergem ca slujitor la nimeni dintre voi să zicem, hai mă la biserică, hai cu noi în misiune. Hai să facem o colectă pentru o familie care e în probleme. Nu, trebuie să vii tu să spui, ce să fac de astăzi? Nu? Generalul nu merge la soldat, te rog frumos, vină că avem o bătălie mâine. Nu! Îi ordonă și merge. Pentru că există ascultare și smerenie. Și pentru asta există și slujire. Spunea o poezie, ce har să te afli pe linia întâi. E har? E har să o încasezi, să fii vorbit de rău, să fii lovit? E har! Că întristările noastre de o clipă, spune Apostolul Pavel, lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă. Ce har să te afli pe linia întâi, să duci bătălia iubirii și alături de Domnul mereu să rămâi, auzi? Chiar dacă țepușul te arde în călcâi. Nu a spus Domnul, dacă rămâi lângă mine, numai flori, ca în ziua botezului, numai poze, numai like-uri o să fie, nu. O să fie țepuș, o să fie transpirație, o să fie câte un glonț care te rănește, dar eu sunt lângă tine, a zis Domnul. Chiar dacă țepușul te arde în călcâi și lespedea rece ți-o pui căpătâi și în răni îți răsar trandafirii. Că nu-i mai mare binecuvântare decât să primesc o palmă pentru Dumnezeul meu, decât să fiu bajocorit pe nedrept pentru El, ca să-mi aduce mie trandafiri într-o zi. Ce har să te avânți unde lupta e întoi, să lupți pentru Domnul și oameni. Cu fața brăzdată, cu părul vâlvoi, cu mintea trudită, cu umerii goi, să mergi înainte, nici când înapoi, și în urmă doar pace să seameni. Așa cunoști oamenii Domnului. Lasă în urmă pace și zidire, nu distrugere. Aia face dracu. Aia face diavolul. Oamenii Domnului, lasă în urmă pace. Lasă în urmă chemare la mântuire. Lasă în urmă zidire, lasă în urmă bucurie. Îl vezi pe Iisus în ei. Ce har la spărtură cu Domnul să stai. Atâția ne scriu, rugați-vă pentru noi. Rugați-vă pentru băiatul meu că a plecat de acasă, a fugit cu un. Rugați-vă pentru soțul meu care are COVID. Rugați-vă. Bă, cine să sună să se roage? Atât de puțini sunt oamenii care se mai stea în spărtură, să-i auzi de post, nu pentru ei. Dar dacă nici pentru familia lor nu iau, cum pot să iau pentru alții? Îl deranjez dacă îl spun pentru asta. Ce har la spărtură cu Domnul să stai, să înfrunți curajos vijelia, croind păcătoșilor cale spre rai, tribut rugăciunii cu sete să dai, din rugă făcându-ți și lege și strai, și apoi să respiri veșnicia. Apoi, la finalul luptei, noi știți cum suntem, ca și soldații care măr pe front și așteaptă medalile în timpul luptei, medalile se dau după finalul luptei. De ce nu m-au apreciat? Ai văzut cât am pus la colectă? Ai văzut ce am făcut? Nu m-au apreciat! Aprecierile vin dincolo, dragii mei! Ce har să poți duce războiul cel sfânt, să fii un ostaș de isprav! Ca frate al durerii te arunci la pământ, din rungă împletindu-ți speranță și avânt, și arzând ca o torță a Duhului Sfânt, tu iei prizonieri pentru slavă. Tu vei lupta cu diavolul, diavolul ia prizonier pentru iad, pentru hău. Tu iei prizonier pentru cer. Amin. Nu merită lupta asta? Spune Biblia că cei care vor învăța pe alții să umble în adevăr, vor străluci ca stelele în veci și în veci de veci. Oameni buni, asta înseamnă pocăință, nu un ritual. M-am botezat și eu pot să mă însor. E zero dacă pentru asta te botezi. Pocăința e mult mai mult. Asta e numai nașterea. Dar ei n-au voie să rămână la naștere. Ei trebuie să meargă mai departe. Noi trebuie să mergem mai departe. Trebuie să arzi pentru Dumnezeu. De multe ori ardem, bă, dacă o întârziat pensia, sunăm la poștă, sunăm, bă, unde e pensia? Pentru lucrurile astea ardem. Dacă spune șeful că de mâine nu mai ai de lucru, intri în disperare. Dar de ce nu arzi pentru Evanghelie? De ce nu arzi pentru biserică? De ce nu arzi pentru lucrarea Domnului? Lumânarea n-arde pentru sine. Eu n-am văzut niciun bec în lumea asta care când îl aprind să zică ieși afară din cameră că pentru mine vreau să luminez. Nu. Becul luminează pentru alții. De astăzi voi trebuie să fiți o lumină și o lumânare. Și orice lumânare, ascultați-mă, orice lumânare când arde se consumă. O zis Pavel, nu zis Pavel, nu mă, bă, pe mine nu-mi pasă. I don't care, cum spune englezul, de ăla care a plecat în păcat. Nu, mie-mi pasă. Ne pasă când biserica Muntele Sionului e lovită sau când cineva aduce, n-aduce cinste bisericii. Ne doare. Că orice lumânare care arde se consumă. Tu te consumi? Pentru ce te consumi? E mai bine să mori uzat decât ruginit, oameni buni. Unii o să moară ruginit. Și o să și vopsească frumos păstă rugină. Mai bine să mori uzat decât ruginit. O zis Pavel, m-am luptat, lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergare. Am păzit credința. De acum, ce așteaptă pe ăștia care sunt îmbrăcați în haina slujirii? Și fiecare trebuie să o avem dintre noi. Ce așteaptă? De acum așteaptă cu una neprihănire. Ce folos, oameni buni, să ai orice vrei în lumea asta, dacă n-ai cununa la final, ce ai făcut? Îi întreb pe unii, dacă mor la noapte, unde merg? Habar n-am, Dumnezeu știe. Păi dacă eu ies din casă și mă duc la Lidl și tale, mă întreabă vecinul unde merg, Dumnezeu știe. Nu spune că-s nebun. Eu am o direcție. Tu ca și copil când te-ai născut din nou, ai o direcție, ai o slujire, ai o veșnicie care stă înainte. De acum mă așteaptă cu una. Dar o zis Pavel, vreau să vă spun un lucru frumos, o zis Pavel. Domnul mi-o va da în ziua aceea, dar nu numai mie. Câte cununi sunt pregătite în cer, gata să mă fie puse pe capul oamenilor care slujesc. Nu numai mie, ci tuturor celor care vor fi iubit venirea Lui. Mi-aduc aminte, eram copil și știam că tata trebuie să vină acasă, trebuie să facem curat în curte, nu? Cum îl întâmpin? Cu gunoi pe jos, cu mucuri de țigară? Cum îl aștepți pe tata să vină? Cum îl aștepți pe Mântuitorul să vină? Fă curat în casă mai întâi la tine. Fă-ți curat în viața ta. Fă-ți curat în gândire, în vorbire, în faptele tale. Că vine într-o zi, stăpânul. Ce o să faci? Nu o să conteze în ziua aceea că ai votat cu PSD sau cu PNL. Nu o să conteze pe cine ai știut la NAV, ce prieteni ai avut în DEVA. Păi dacă el nu te cunoaște... Contează slujirea, dragii mei. Pentru ziua aceea contează mult slujirea. Matei 25 cu 35. Am fost flământ și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Trebuia să fie cu noi astăzi la botez și un tânăr care a venit din lume. Ne-a sunat săptămâna trecută. O zis, m-am pocăit, Dumnezeu mi-a vorbit, dar pentru că am făcut niște fapte în lume, trebuie să fac pușcărie. Și l-am îndemnat să sune la poliție, să vadă cum poate să vină, că el vinea din altă țară, vinea din Spania. Și i-am transmis, vezi că s-ar putea să te ridici ăștia la aeroport. Dumnezeu iartă, oamenii te pun să plătești. 6 luni de pușcărie are scris. Trebuie să fie cu noi azi aici. L-au luat de la aeroport și l-au dus la pușcărie. Și mă gândeam că ăsta e în temniță. Câți dintre noi vom merge să-l vedem? O vrut să facă și el botez, nu? Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Păi n-ai nici un telefon nu dai, dar să mai... Ce să merg la spital? N-ai dat un telefon. Am fost în temniță. Ați venit pe la mine. Proprii de încheiere, dar simt că Dumnezeu e prezent aici. Atâta m-a zădurat de programe seci. Atâta m-a zădurat să mergi 14 ore pentru o predică și să nu fie nimic. Simt că e prezent aici. Doctorul încă nu a plecat din sala de naștere. Poate e vremea să schimbi și tu viața. Poate e vremea să începi și tu viața nouă. Poate ai botezat și nu ai avut nașterea din nou. Ai spus, îmbrăcați-mă, dar eu încă nu am născut. În 2013, în Costache Negri, în județul Galați, am fost săptămâna trecută la frații aceia la un botez. Erau doi bătrâni. Ceea ce spun, am verificat, fratele care mi-a spus această mărturie, o azi mărturia din gura bătrânului la care i s-a întâmplat ceea ce vreau să vă spun acum. A fost inundație acolo și casa acestor doi bătrâni a fost afectată, frații au mers, au pus la punct casa. Eu am început și o bucătărie de vară, nu mai reușit să o termine, dar după ce au terminat casa acești doi bătrâni, s-au mutat în casă. Era în iarna lui 2013. În toamna lui 2014, sora, în vârstă de 83 de ani, a plecat în veșnicie. La 3 luni după moartea ei, fratele văduv, bătrânul soțul ei care a rămas, fratele Gică îl cheamă, la 8-9 seara a intrat în casă, s-a așezat pe pat și dintr-o dată a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cum soția lui, îmbrăcată în alb, vine la el în cameră împreună cu 3 îngeri, dacă nu greșesc, 3 sau 4 îngeri, și împreună cu nepoata lor, care murise la 22 de ani, bolnavă de leucemie, și i-a îmbrăcat în alb. Primul lucru care a surprins-o la nevasta lui când a văzut-o, soția lui în ultimii ani avea handicap la picioare, avea invaliditate din cauza artrozei. Și a zis, tu nu mai ești cotonoagă, așa, s-a uitat la ea. Ea nu a răspuns, că încerc nu mai sunt bolnav. În cer nu mai sunt scaune, nici cârje. O zis, era ca în ziua nunții, tânără, frumoasă, îmbrăcată în alb. Și o zis, și spunea bătrânul, m-a întrebat că ce fac. Și am zis, ce să fac, dragă, lucrez la bucătăria de vară. Că tu ai plecat, n-am terminat-o. Auzi ce spune femeia asta, apropo de haina slujirii. Îi spune în vis, în răpirea sufletească care a fost. O zis, nu mai fă nimic la bucătăria de vară. Fă cât mai mult pentru Domnul. O zis că în cer și leu care l-ai pus la colect îi răspăti. Nu mai te stresa pentru asta, că aici rămân. Fă cât mai mult pentru Domnul. În momentul acela, unul din îngeri îi spune, vină cu mine și îl ia. O zis, ca și cu gândul, cum mai merge, a ajuns într-o altă sferă. Într-un alt loc, într-un alt univers, cum se spune. Am văzut o cetate foarte mare, foarte frumoasă și îngerul m-a dus în cetate. A zis, vino să-ți arăt câteva încăperi, câteva locuințe. Și deschidea îngerul ușa și îl întreba, cunoști pe cineva de aici? Și fratele Gică spune, da, uite, aici e fratele Mihnea. Fratele Mihnea a fost primul pocăit din Costache Negri, pionierul credinței. Și a zis, am vrut să mă duc la el, am vrut să stau acolo. Îngerul a închis ușa, merge mai departe. O deschis ușa la un alt locaș. O zis, cunoști pe cineva aici? O zis, da, uite pe fratele Radu. Vreau să spun lucrul acesta și vreau să mă duc cu mărturia până la final să vedeți ce mare e Dumnezeu. Fratele Radu, dragii mei, a fost un om, un om din lume. 15 ani a fost primar în Costache Negri, mi-am și scris aici ca să nu greșesc, 10 ani a fost președinte de CAP, pe vremea comuniștilor. O avut părinți și bunici pocăiți care s-au rugat pentru el toată viața. Dar omul ăsta, fiind cu politica, fiind cu CAP-ul, cu astea, nu mai mergi la biserică, nu s-a mai ținut de pocăință. Tot timpul spunea așa, când ajung la pensie, mă pocăiesc. Mă, nu vreau să fiu o scuză pentru alții, să zic că las că Domnul a primit pe ăsta și... Din cauza rugăciunilor părinților, dragii mei, și a bunicilor lui, Dumnezeu l-a ținut în viață până la pensie. După pensie a mers la biserică, Domnul l-a născut din nou și a făcut botezul. După 6 luni a murit de cancer. Și fratele ăsta, Gică, îl vede pe fratele Radu. Și Radu îi spune, frate Gică, spune tuturor oamenilor de pe pământ să se pocăiască. O zis, Dumnezeu m-a așteptat atâția ani. M-a iertat de toate păcatele care le-am făcut și nici de unul nu mi-a dus aminte. Ăsta e Dumnezeul nostru. O zis, spune-le la toți că există iertare, că există șansa împăcării. Eu sunt aici. Dumnezeu a avut milă de mine. Umez mai departe, nu mai intru în alte detalii, dar când să se întoarcă înapoi pe pământ, o zis, îngerul, vin, o să-ți mai arăt ceva. Și i-a arătat ca un hău, o imagine a iadului. De acolo se auzeau strigăte imense. Și în special se auzea o voce de bărbat care urla. Fratele Gică a întrebat pe înger, de ce urlă bărbatul ăsta? Și auziți, îți spun asta pentru mine prima dată. Ăsta e un păstor care o predica la alții, dar lui nu și-o predicat niciodată. Dragii mei, nu cei ce zic Doamne, Doamne, cei ce fac. O zis fratele Gică, mărturisea, s-o întors îngerul apoi cu mine în cameră. Masa era plină de bunătăți, îngerii pregătiseră ceva, mâncare, bineînțeles în vis era lucrul ăsta și au zis îngerii, mai mănâncă, mai prinde puteri, tu vei mai rămâne aici deocamdată, încă e în viață fratele Gică. Dar un om care a zis, vreau să fac cât mai mult pentru Domnul, nu mă mai interesează alte lucruri. Dragii mei, l-am întrebat pe prietenul meu care mi-a povestit această mărturie, l-a întrebat pe fratele Gică, ce-au văzut acolo, cum a fost acolo, că Pavel a zis, n-am cuvinte să descriu. Fratele Gică a putut descrie. Și a zis, frate Chiste, l-am întrebat, cum era cetatea? Și fratele Gică a început să plângă și a zis, cetate era cetate. Atât, mai mult nu pot să descriu. Nu pot, nu există cuvinte. Dragii mei, îmi doresc pentru noi toți și pentru ei să aducă Domnul ziua când, cum spune cântarea, când vom intra pe atale porți de aur, Ierusalime, loc iubit și sfânt. O să vezi că și leu care l-ai pus la colectă cu sinceritate, cu dragoste, e răspătit. O să vezi că tot ce te-ai consumat pentru Domnul, toată ascultarea, smerenia și slujirea vor fi răsplătite. Doamne, până în ziua aceea, ține-ne în palma Ta, ține-ne în mâna Ta și nu lăsa ca niciunul să nu se piardă. Amin.